Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-sentabr, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30da Samangon shahrida Shaharvant FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Ukraina sharqida janglar davom etyapti. Urumchida professor Ilhom To'xtaning sudi boshlandi. AQSh BMT inson huquqlari kengashini O'zbekistonga jiddiy e'tibor berishga undadi.
There are rules of engagement anytime that our men and women in uniform are put into harm's way. And so there will be rules of engagement.
Amerika Kongressi Suriyada isyonchilarni qurollantirish uchun pul beradimi?
Те, що відбулось в парламенті, це національна ганьба. І тому за режимом секретності намагаються уникнути відповідальності.
Україна парламенти Європа блен сіосі іқтисоди риштелерні мустахкемлючі худжетні мақуллади тафсилотлар дастурмз давамиде.
Сіз Америка Овоза Радіосіни тинглаєпсіз. Енді есе бүгін дуньяда рой берген сонгі вақиялар блен танишин.
Prezident Barak Obama bugun qo'mondonlar bilan uchrashib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi reja xususida ularning hisobotini tinglaydi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd Austin bilan suhbatda xalqaro koalitsiya tuzish yo'lidagi harakatlar muhokama qilinadi. Majlisda mudofa vaziri Chuck Hagel ham qatnashadi. Vazir kecha Kongressdagi tinglovda Iroq va Suriyada katta hududlarda o'rnashib olgan Islomiy davlat guruhini kuchdan qoldirib, yo'q qilish strategiyasi murakkab ekanini ta'kidlagan edi.
This will not be an easy or a brief effort. It is complicated. We're at war with ISIL.
Hegelning aytishicha, strategiya ijrosi uzoq vaqt va ishonchli ittifoqchilarning ishtirokini talab qiladi.
If we reach the point where I believe our advisors should accompany Iraq troops on attacks against specific ISIL targets, I'll recommend
General Martin Dempsey, Qurolli kuchlar bosh shtabi qo'mondonining tinglovda aytishicha, amerikalik harbiy ekspertlar Iroqdagi armiya bilan yelkama-yelka turib maslahat berishi talab qilinsa, buning uchun prezidentning ruxsati kerak bo'ladi. Barak Obama esa Iroqqa askar jo'natmasligini takror va takror aytib keladi. Amerika qo'shinlari 9 yillik harbiy kampaniya ketidan 2011-yilda Iroqni tark etgan edi. AQSh joriy yilda Iroqda Islomiy davlatni 160 dan ziyod marotaba havodan nishonga olib ulgurdi. Agar Amerikaning jangovar samolyoti Iroqda urib tushirilsa, dedi general Dempsey, uchuvchini qidirish ishlari uchun Iroqqa AQShning piyoda qo'shinlari safarbar etiladi. Barak Obama Kongressdan Suriyada murosaga moyil isyonchilarni mashqdan o'tkazib, qurollantirish uchun Kongressdan pul so'rayapti. Amerika sudi bu orada Nyu-Yorklik Mufid Elfgehni Islomiy davlat jangari guruhiga yordam va moliya uzatishga uringanlikda ayblayapti. Unga shuningdek Amerika askarlarini o'ldirishni rejalaganlik aybi qo'yilmoqda. 30 yoshli Mufid odamlarni Islomiy davlat safiga qo'shilishga da'vat etgan, Yamandagi shaxsga $600 jo'natib, Suriyaga jo'nashiga va jangarlar safiga qo'shilishiga yordam bermoqchi bo'lgan.
With the emergence of groups like ISIL and the knowledge that some Americans are attempting to travel to countries like Syria and Iraq to take part in ongoing conflict.
Amerika Adliya vaziri Eric Holderning so'zlariga qaraganda, Qo'shma Shtatlar bu jamiyatga ziyon qilmoqchi bo'lgan terror guruhlarini aniqlab yo'q qilish qarorida qat'iy. Elgeh deydi rasmiylar, politsiyachi va faxriy askarlarni o'ldirishni ko'zlab, qurol sotib olganidan keyin shu yilning iyunida ushlangan edi. U Nyu-Yorkda pizza do'koni sohibi bo'lgani aytilmoqda. Ukrainaning bo'lginchilar hukmron Donetsk shahridagi olishuvlar ikki oddiy fuqaroni hayotdan olib ketdi. Otishmada yana 3 kishi jarohatlangani ma'lum. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, olishuv paytida gaz quvuri yorilib, yong'in boshlangan va natijada bir necha xonadon kuyib kul bo'lgan. O'lganlardan biri ana shu xonadonda yashovchi nogiron ekani xabar qilinmoqda. Seshanba kuni Ukraina parlamenti sharqiy viloyatlarga o'z-o'zini boshqarishga ruxsat beruvchi hujjatni ma'qullagan edi. Bundan tashqari, bo'lginchilarga amnistiya e'lon qilindi. Og'ir jinoyatlarni sodir etgan ayirmachilar bundan istisno. Prezident Petro Poroshenko taklif qilgan bu qonunlar Ukrainada 5 oydan beri tinmayotgan isyon va to'qnashuvlarni tugatishni ko'zlaydi. Mojaro shu paytgacha 3000 dan ziyod odamni hayotdan olib ketdi. Mamlakatni siyosiy va iqtisodiy falaj holatiga solib qo'ydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xitoyda hukumatning uyg'ur aholiga muomalasini tanqid qilib tanilgan professor Ilhom To'xti ustidan sud ishi boshlandi. Iqtisodchi olim unga qarshi qo'yilgan separatizm ayblovini rad etdi. Advokat Li Fanpinning sudning birinchi kunidan keyin jurnalistlarga aytishicha Ilhom To'xtiga qarshi dalillar asossiz. Sud Urumchi shahrida o'tyapti. Separatizm aybi tasdiqlansa, professor umrbod qamoq jazosi oladi. Sud binosi politsiyachilar bilan o'ralgan va jarayonda jurnalistlar yoki g'arb diplomatlarining ishtirok etishiga ijozat berilmadi.
We are here today because we would like to attend the trial of Ilhom To'xti. We've already expressed our concern.
Yevropa ittifoqining Pekindagi vakili Rafael Drozevski tinglovga kira olmagan diplomatlardan biri. Ilhom To'xti Xitoy qonunlariga amal qilib yashagan, ozchilik elatlarini o'zaro murosaga da'vat qilgan va inson huquqlariga hurmatni targ'ib qilgan deydi u. Olim shu yilning yanvarida ushlangan edi. U o'z ma'ruzalarida terrorizmni qo'llab-quvvatlab, matbuotdagi chiqishlarida separatizmni himoya qilganlikda ayblanyapti. Ayni paytda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida o'tgan bir yilda ekstremizmga qarshi kurash kampaniyasi davomida yuzlab odamlar halok bo'ldi. Rasmiy Pekin mazkur ixtilofda Sharqiy Turkiston Islomiy harakati bilan aloqador jangarilarni ayblaydi. Guruh Shinjonda istiqlol uchun kurashib keladi. Surgundagi Uyg'urlarning ta'kidlashicha Pekin Uyg'urlar solayotgan xavfni atayin bo'rttirib ko'rsatyapti. Ular nazarida aslida Xitoy hukumatining o'zi musulmon aholini ezib Xitoylarni ustun qo'yib ahvolni keskinlashtiryapti. Ilhom To'xti Xitoyning Uyg'urlarga munosabatini bir necha 10 yillardan buyon qalamga olib keladi. O'z qarashlari sababli professor bir necha bor qamalgan va tahqirlangan. Jenevada BMT inson huquqlari kengashining yillik sessiyasida Amerika vakillari bu organdan qator davlatlardagi vaziyatga jiddiyroq e'tibor qaratishni so'radi. Suriya, Iron, Shimoliy Koreya, Janubiy Sudan, Sudan, Kuba, Xitoy, Venesuela, O'zbekiston, Turkmaniston, Misr va Rossiyada uzviy huquqlar muntazam va qo'pol ravishda buziladi. Fuqarolarning so'z va fikr erkinligi, uyushish va birlashish hamda arz qilish erkinliklari oyoq osti qilinadi, deyiladi Amerika diplomatik bayonotida. Mahbuslar qiynoqqa solinishi va fuqarolik jamiyatiga nisbatan zulm qanchalik haqiqat bo'lmasin, uni inkor etishadi. Va BMT Inson huquqlari kengashi bu masalalarni ochiq muhokama qilib, hukumatlarni o'zgarishlar qilishga undashi. Ularga xalqaro burch va majburiyatlarini, umumbashariy erkinliklarni hurmat qilish talabini eslatib turishi kerak, deydi AQSh rasmiysi David Sullivan kengash sessiyasida so'zlar ekan. Shotlandiya mustaqillik masalasi payshanba kuni ovozga qo'yiladi va bugun targ'ibot ishlarining oxirgi kuni. Ijtimoiy so'rovlar natijasiga ko'ra esa Britaniyadan ajralib chiqishga qarshilar soni ko'proq. Shotlandiyaliklarning 48% istiqlolga ha demoqchi. 52% esa Londondan uzoqlashishni xohlamaydi. Taraflar bugun targ'ibot ishlariga zo'r berib, bu masalada hali bir to'xtamga kelmagan 10 minglab odamlarni o'ziga yog'dirishga urinmoqda. Qarshilar nazarida Shotlandiya Britaniyadan ajralib chiqsa o'z iqtisodiyotiga ziyon qiladi. Ikkisi 300 yildan oshibdiki bir davlat, bir yurt. Tarafdorlar esa Shotlandiya endi o'z taqdirini o'zi hal qilishi, o'z rahbarlarini o'zi tanlashi va Londonga tobelikdan xalos bo'lishi lozim degan fikrda. Britaniya bosh vaziri David Cameron referendum natijasidan qat'iy nazar, biz demokratiyamiz deydi. Saylovda berilgan ovozlar hurmat qilinadi va jamoatchilik xohishiga amal qilinadi, deydi Cameron. G'arbiy Afrikada avj olgan kasallikka qarshi kurashga AQSh yetakchilik qiladi, dedi prezident Barak Obama.
West Africa is facing a very different situation, especially in the hardest hit countries, Liberia.
Epidemiyaga yuz tutgan dunyo bizga qarab turibdi va bu masalada biz mas'uliyatni o'z zimmamizga oldik. Yetakchilik qilishga tayyormiz, dedi Obama. Faqat Amerikada bo'lgan imkoniyatlardan foydalanib, faqat Amerika qila oladigan ishlarni bajaramiz, dedi prezident. Shu kungacha xavfli virusga Gvineya, Sierra Leone, Liberiya, Nigeriya va Senegalda 5000 dan ziyod odam chalindi. 2500 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Eng jiddiy aziyat chekayotganlar liberiyaliklar, qurbonlarning yarmidan ko'pi aynan shu mamlakatdan. Amerika rejasiga ko'ra, Liberiya poytaxti Monroviyada ta'sis etilgan yangi markazga 300 aniqrog'i 3000 harbiy yuboriladi. Ular mamlakat bo'ylab har biri 100 bemorga mo'ljallangan 17 kasalxona quradi. U yerda bemorlar boshqalardan ajratib qo'yiladi va davolanadi. AQSh shuningdek mahalliy tibbiy xodimlar uchun treninglar o'tkazadi va har hafta 500 odamni o'qitadi.
Let me just close by saying this. The scenes that we're witnessing in West Africa today are absolutely gut-wrenching.
Bu mamlakatlardagi shundoq ham zaif bo'lgan sog'liqni saqlash tizimi badamom qulash arafasida, dedi Obama. Bemorlarni kasalxonalar qabul qilmayapti. Ko'chalarda o'layotganlar bor. Haqiqat shuki, G'arbiy Afrikada Ebola epidemiyasi hali tarixda hech bo'lmagan ko'lamda tarqaldi. Nazorat qilib bo'lmay qoldi. Vaziyat kundan-kunga og'irlashyapti. Virus juda tez tarqalmoqda, dedi prezident Obama.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qo'shma Shtatlar Suriyada isyonchilarni qurollantirishi mumkin. Ukraina parlamenti sharqiy viloyatlarga o'zini boshqarish huquqini berdi. Janglar esa davom etyapti. Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi va Islomiy davlat tahdidi AQSh va ittifoqchilarini birlashtirdi. Amerikada matbuot biznesini ochib, katta imperiya qurayotgan muhojirlar. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar Iroqdagi Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi havo hujumlarini kengaytiryapti. Prezident Barak Obama guruhga qarshi yangi kurash strategiyasini e'lon qilganidan beri Bag'dod yaqinidagi jangari postlariga havodan bir necha bor zarba berildi. Ayni paytda Kongress Suriyada Islomiy davlat va prezident Bashar al-Assad rejimiga qarshi kurashayotgan guruhlarni qurollantirish masalasini muhokama qilyapti. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadiy.
Prezident Obama Islomiy davlat guruhiga qarshi yangi kurash strategiyasini e'lon qilishidan ko'p o'tmay AQSh qiruvchi samolyotlari Iroqdagi hujumlarini kuchaytirdi. Iroq armiyasi samolyotlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Sinjarda Islomiy davlatning ikki posti nishonga olingan. Avgust boshidan beri esa AQSh havo hujumlari soni 160 dan oshgan. Washingtondagi Rand korporatsiyasi tahlilchisi Rick Brennanning aytishicha, agar AQSh askarlari yerdan turib ko'mak bermasa, havo hujumlaridan ko'zlangan maqsadga to'liq erishish qiyin.
There is currently no plan to provide the type of close air support that would be necessary without having
AQSh maxsus qismlarining ishtirokisiz mahalliy kuchlarga havodan turib yordamni uyushtirish bo'yicha aniq reja yo'q. Mosulda kuzatilganidek, agar Islomiy davlatga qarashli texnika yoki boshqa katta kolonnalar ochiq ko'zga tashlanib tursa, buni amalga oshirsa bo'ladi. Ularni havodan payqash va nishonga olish qiyin emas. Agar ularni osonlikcha aniqlash imkoni bo'lmasa, hududga AQSh askarlarini kiritmasdan turib yer va havodagi kuchlar harakatlarini uyg'unlashtirish qiyin bo'ladi, deydi Brennan. Iroq va Suriyada jihodchilarga qarshi kurash olib borish uchun AQSh yetakchiligida tuzilgan koalitsiyaga 30 dan ortiq davlat qo'shilgan. Koalitsiya vazifalari doirasida havo va piyoda qo'shinlarini tuzish, shuningdek jangarilarni moliya manbalaridan ayirish ko'zda tutilgan. Obama jihodchilarga Suriya hududida ham zarba berilishini ta'kidladi. Ammo bu ishda Suriya prezidenti Bashar Asad bilan hamkorlik qilinmaydi, deydi u. Washingtonga ko'ra Asad qonuniy rahbar maqomini yo'qotgan va tinch aholiga qarshi qo'llagan zo'ravonliklari uchun jazoga tortilishi kerak. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernstning aytishicha, Suriyada olib boriladigan havo hujumlarida kerakli ehtiyot choralari ko'riladi.
There are rules of engagement anytime that our men and women in uniform are put into harm's way.
Jangovar zonalarda harbiylarimiz uchun aniq tartib-qoidalar mavjud. Prezident qabul qiladigan harbiy qarorlarda bu choralar hisobga olinadi, deydi u. AQSh rasmiylarining ogohlantirishicha, agar Damashq Amerikaning jangarilarga qarshi qaratilgan hujumlariga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, Suriya havo mudofaasi tizimlari ham nishonga olinadi. Suriya ichida havo hujumlarining amalga oshirilishiga shak shubha ham yo'q, deydi tahlilchi Brennan.
The air packages that would be going into Syria would not only have the ability to target forces on the ground.
Suriyada aviatsiya nafaqat yerdagi obyektlarni nishonga oladi, balki o'ziga qarshi kelayotgan xavflarni ham aniqlab bartaraf etadi. Lekin prezident ozod Suriya armiyasining harbiy salohiyatini oshirishga qachon kirishishi ma'lum emas. Guruh nafaqat Islomiy davlat yoki Al-Nusra frontiga, balki Eron himoyasidagi boshqa tashkilotlar, Livandagi Hizbulloh guruhi hamda Asad rejimiga qarshi tura oladigan kuchga aylanishiga bir necha yil vaqt ketishi mumkin, deydi ekspert. AQSh Kongressi vakillar palatasi Suriyada Asadga va Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashayotgan muxolifatga qurol yetkazish masalasini muhokama qilmoqda. Oq uy Kongressining ushbu harakatini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi.
We've seen public statements from Democrats and Republicans in senior positions both in the House and the Senate. Indicate that they support.
Senat va vakillar palatasida Suriya muxolifatini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish va qurollantirish masalasida Obama ma'muriyatiga ko'proq vakolat berish rejasini qo'llab-quvvatlayotgan demokrat va respublikachilarni ko'ryapmiz. Har ikki partiyaning ushbu o'ta muhim vazifa yuzasidan yakdillik bildirayotganidan mamnunmiz, dedi Oq uy so'zlovchisi Josh Ernst. Rasmiyning aytishicha, prezident AQSh askarlarini Suriyaga kiritishga qarshi ekan, u yerda Islomiy davlat jangarilariga qarshi muvaffaqiyatli kurasha oladigan kuchli qo'shin tashkil etilishi kerak. Ammo tahlilchi Brenninga ko'ra, Suriyada do'st bilan dushmanni ajratish, to'g'ri guruhni topib, ularni tayyorgarlikdan o'tkazish va qurollantirish xuddi Afg'onistonda kuzatilganidek qiyin jarayon. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ukraina parlamenti Yevropa ittifoqi bilan siyosiy va iqtisodiy rishtalarni mustahkamlovchi bitimni tasdiqladi. Radani yopiq majlisida ayirmachilar nazoratidagi sharqiy viloyatlarga o'z-o'zini boshqarish huquqini beruvchi qonun ham qabul qilingan, bo'lginchilarga qo'shilgan fuqarolarga amnistiya e'lon qilinishi kutilyapti. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
Ukraina radasini 14-sentyabrdagi faoliyati tarixiy kunlardan biri sifatida qolishi ta'kidlanmoqda. Shu kuni parlament mamlakatda anchadan buyon kutilayotgan yangilik, Yevropa ittifoqi bilan tuzilgan assotsiatsiya bitimini tasdiqladi. Boshqa tomondan esa muxolifatning keskin tanqidlariga sabab bo'layotgan qonun Donetsk, Lugansk viloyatlari uchun maxsus maqom belgilandi. Bu o'zgarish ayirmachilar nazoratidagi hududlarda o'z-o'zini boshqarish vakolati kengaytirilishini nazarda tutadi. Parlament yig'ilishida qatnashgan prezident Poroshenkoga ko'ra, gap bu viloyatlarning mustaqilligi emas, balki Ukraina tarkibida qolishi, faqat boshqaruv vakolatlari kengaytirilishi haqida bormoqda. Muxolifat esa bu qonunga keskin qarshi. Mamlakatning sobiq bosh vaziri, Batikivshina partiyasi yetakchisi Yuliya Timoshenko viloyatlarga berilgan maxsus maqom sharqdagi ayirmachilik harakatini, Ukrainaga qilingan bosqinni qonunlashtiradi deb hisoblaydi. Donbas va Lugansk viloyatlariga mustaqil boshqaruv beruvchi qonun Poroshenko tomonidan surilgan. Bu qonun Poroshenko va Putin muloqotdan so'ng boshlangan tinchlik muzokarasining asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. qonun radaning yopiq o'tkazilgan majlisida ovozga qo'yilishi ham ayrim e'tirozlar uyg'otgan. Muxolifat yetakchilaridan biri, Rada deputati Oleg Lyashko maxsus maqom haqidagi qonunni Ukrainani Putin oldida taslim bo'lishi sifatida baholaydi.
Те, що відбулося в парламенті, це національна ганьба. І тому за режимом секретності намагаються уникнути відповідальності. І тому, не оголошуючи, навіть не показуючи результатів голосування, намагаються просто уникнути відповідальності.
Men bu qonun bo'yicha ovoz berishning o'zini shubhali baholayman. Tabloda hech narsa ko'rsatilmadi. Hatto Yanukovich davrida ham bunaqasi bo'lmagan edi. Bu qonun Putin oldida taslim bo'lishni, qotillarni oqlashni anglatadi, deydi Oleg Lyashko.
Якщо ви голосуєте за те, щоб здати Донбас, якщо ви голосуєте, капітулюєте перед Путіним, то покажіть це всій країні. Чого ви боїтесь? Чого ви лякаєтесь? Чого ви навіть всередині парламенту не показуєте результати голосування?
Порошенко блокіє кручі депутатлардан бири. Київ мери Віталій Кличкоге кора, Україна халқи мустақиллик ҳимояси учун ҳар қачонгидан кора бирдам. Бунга шубҳа бўлиши мумкин эмас. Ammo begunoh qon to'kilishlarini oldini olish kerak. Islohotlar o'tkazilishi taraqqiyot sari qadam tashlay boshlash kerak.
Що ми, українці, повинні зробити все для того, щоб була цілісність, незалежність України. Це перше. По-друге, зробити все, щоб кровопролиття припинилось. Це друге. І третє, щоб країна зараз розвивалась, люди не гинули. Щоб ми нормально зараз почали робити реформи.
Президент Порошенко Україна тинчлик музокарларын давам еттириш учун набаттаки қадамны ташлаганны, қарама-қарши томон хам шунга муафиқ қадам ташлашига умид қилаётганлигини айтты. Парламент шу кунги мажлисида мамлакатдаги фуқаролик жамият томонидан анчадан буён кўтариб келинаётган талаб, люстрация ҳақидаги қонунни хам қабул қилган. Мазкур қонун мамлакатдаги сиёсий бошқарувни eski tuzum qoldiqlardan tozalashni ham nazarda tutadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Moymirda.
Dasturimiz davom etadi. Amerika mudofaa vaziri Chuck Hagelning ta'kidlashicha, Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasi va Islomiy davlat terror guruhidan kelayotgan tahdid Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilarini bir yoqidan bosh chiqarishga undadi. Endi qat'iyat bilan harakat qilishimiz kerak, deydi vazir. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Gruziya bilan mudofaa sohasida yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilganini tasdiqlar ekan, Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarini agressiya deya qoraladi.
The deepening ties between NATO and Georgia are especially important given the dangerous.
Prezident Vladimir Putinning xavfli va mas'uliyatsiz qarorlari fonida Gruziya bilan rishtalar yanada muhimroq ahamiyat kasb etadi. Putin Qrimni bosib olgani xalqaro qonunlarga zid va AQSh buni tan olmaydi. Rossiya Ukraina sharqida olib borayotgan harbiy kampaniya mintaqada vaziyatni izdan chiqarmoqda, deydi vazir. Tbilisiga safari chog'ida Hegel Gruziyaning NATOga qo'shilish xohishini qo'llab-quvvatladi. Gruziya o'z xavfsizligini mustahkamlash uchun harbiy alyansdan yordam oladi. Washington unga katta hissa qo'shishini bildirmoqda. Yordam paketi davlatning himoya salohiyatini oshirish va qo'shma harbiy mashqlarni ko'paytirishga qaratilgan. Harbiylarning birga ishlashi ham osonlashadi. NATOning Britaniyada o'tgan majlisida 5 mamlakat bilan chuqur hamkorlik e'lon qilindi. Gruziya shulardan biri. Amerika vaziri Gruziyani Kosovo, Iroq va Afg'onistondagi harbiy missiyalarga qo'shgan hissasi uchun maqtadi. Askarlarimiz bir safda turib jang qilgani 10 yil ilgari shakllangan sheriklik samarasi, deydi Chuck Hagel. Bu arada Qo'shma Shtatlar Rossiya armiyasini Ukraina chegarasidan chekinishga chaqirmoqda.
Russia's actions here and in Ukraine pose a long-term challenge that the United States
Rossiyaning Gruziya va Ukrainadagi harakatlariga xavf deb qaraymiz va ittifoqchilar bilan jiddiy choralar ko'ramiz. Putinning qarorlari bois Amerika va Yevropa, jumladan Gruziya ham bir yoqadan bosh chiqarmoqda, deydi vazir Chuck Hagel. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. Texas shtatining Houston shahrida osiyoliklar ko'p. AQShdagi 4-chi eng katta shahar etnik jihatdan eng rang-baranglaridan. Aksariyat osiyolik muhojirlar bu yerga energetika va tibbiyot sohasida ishlash maqsadida keladi, boshqalar biznesini boshlaydi. Muhojirlar sharofati bilan xitoylik bir emigrant butun boshli biznes imperiyasini yaratgan. Xitoy madaniyati Houstonning ajralmas qismiga aylanib bo'lgan. Shu bilan birga yosh xitoyliklar texaslik ekani bilan faxrlanadi. Xitoyda tug'ilgan Weili bu shaharda Southern News Group kompaniyasiga asos solgan 35 yil oldin.
Do'stlar bilan yig'ilib kompaniyaning 35 yilligini tantanali nishonladik.
Li ishni o'sha paytlar Houstondagi kichik bir xitoylar jamoasi uchun gazeta chiqarishdan boshlagan. Hozir bosmaxonasida AQShning 10 shahrida qator tillardagi gazeta va jurnallar chiqadi.
Har soatda 28 mingta nusxa bosmadan chiqadi.
2000-yildan buyon Houstonda osiyoliklar soni 70%ga ko'paydi. Bu Lining biznesi uchun ayni muddao, chunki uning nashriyotidan Osiyoning bir necha tilida gazeta chiqadi. Houstonda osiyoliklar 7%. Oq tanli va ispanzabonlarga qaraganda kamroq, har biri chamasi 40%. Shu bilan birga osiyoliklar o'qimishli, badavlatroq. Veyli bosmaxona orqali ko'pgina muhojirlar yo'lini topib ketdi, deydi.
A lot of people move to Houston.
Ko'plar Houstonga, bu yerdagi xalqaro dahaga ko'chib keladi. Ularga yordam beramiz, biznes boshlashda ko'maklashamiz.
Li biznesini kengaytirib, asta-sekin televideniya va internet orqali xitoyliklar uchun ko'rsatuvlar tayyorlay boshladi. Xitoy taomlari mashhur ekani sababli telekanalda pazandalikka bag'ishlangan dasturlar bor. Los-Anjelesdagi telestansiya bilan hamkorlikda bu telekanal Houstondan turib kuni bo'yi ko'rsatuvlar namoyish qiladi. Xitoy uchun dasturlar internetda ham bor. Diktor Toni Anjan Xitoyda Houstonga qiziqish katta, deydi.
People living in China, in Beijing, in Shanghai.
Houston qanday shaharligini bilgisi keladi ular. Sarmoya kiritsa bo'ladimi? Bu yerga kelsa ish topa oladimi? O'qishga kira oladimi? Shular qiziq.
We have a lot of
maktabga kirish, Amerikadagi eng zo'r kollejda o'qish uchun nima qilish kerak? Xitoy tomoshabinlari bilgisi keladi.
That kind of a topic interests a lot of Chinese audience.
Media biznesidan tashqari, Li Houstondagi Chinatownda xalqaro savdo markaziga asos solgan va mahalliy bankning ochilishiga ham katta hissa qo'shgan.
We really appreciate this.
Bizlarga shuncha imkoniyat yaratgan bu buyuk davlatdan juda minnatdormiz. Yana qaysi o'lkada bank ochish mumkin? Bosmaxonachi?
Houstonda osiyoliklar Nyu-York va San-Fransiskoga qaraganda tezroq ko'payapti. Bu esa Southern News Group kompaniyasi kelajakda o'sishda davom etadi degani. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Obama bugun qo'mondonlar bilan uchrashib, Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi strategiya xususida ularning hisobotini tinglaydi. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari general Lloyd Austin bilan suhbatda xalqaro koalitsiya bilan koalitsiya tuzish yo'lidagi harakatlar muhokama qilinadi. Majlisda mudofaa vaziri Chuck Hagel ham qatnashadi. Vazir kecha Kongressdagi tinglovda Iroq va Suriyada katta hududlarda o'rnashib olgan Islomiy davlat guruhini kuchdan qoldirib, yo'q qilish strategiyasi murakkab ekanini ta'kidlagan edi. Efirda Amerika ovoz radiosi edi, aziz tinglovchim. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.